Raamatun tutkiskeluissani olen Aamoksen kohdalle. Aamos on näitä Vanhan testamentin niin sanottuja pieniä profeettoja, ja itse olen kokenut hänen välityksellään sellaisia raikkaita Jumalan tuulia. Aamoshan on sellainen profeetta, joka vaikutti 760-luvulla ennen Jeesusta. Ja hän julisti kansakunnalle, Israelille, silloiselle pohjoiselle valtakunnalle, Jumalan tahdon. Tuohon aikaan Israelin valtio eli kukoistuksen kautta viimeistään sitten Daavidin ja Salomon ajana. Kuninkaana oli Jerobeam toinen, ja voimme puhua hyvinvointivaltiosta. Siksi tämä sanoma koskettaa meitä hyvin läheltä. Mekin saamme armon elää hyvässä valtiossa näin ulkonaisesti, aivan vastaavanlaisessa kuin Aamos. Myöskin kielteiset puolet ovat samanlaiset. On hämmästyttävä todeta, että Jumala ei koskaan lausu huteja, vaan kun hän puhuu jotakin, on aina kysymys asioista, jotka pitävät paikkansa. Raamattu sanoo, että ei mitään uutta auringon alla. Kulissit vaihtuvat, mutta ihminen pysyy kuitenkin aina samanlaisena. Ja siksi tässä Raamatun tutkiskeluhetkessä me pysähdymme kahden kysymyksen äärelle, kahden toteamuksen äärelle, minkälaista on elää hyvinvointivaltiossa ja minkälaisen tulisi olla Jumalan ihmisen tämän ajan keskellä. Aamoksen aikoihin kirkoissa ja rukoushuoneissa, jos heittomerkeissä näin voidaan sanoa, vaiettiin totuudesta. Tuntui, että kukaan ei uskaltanut ilmoittaa Jumalan tahtoa. Yksipuolisesti julistettiin asioista. Jumala ei voinut ottaa käyttöönsä ketään muuta kuin Tekoan miehen sieltä Betlehemin eteläpuolelta. Juudan karuilla kukkuloilla Jumala koulutti sanan saattajansa. Ja tämä monen mielessä pahan ilman lintu Aamos tuli Jumalan taakan kanssa ja ilmoitti Jumalan tahdon. Kun häntä osoitettiin ja sanottiin, että ethän sinä ole edes profeetta, etkä profeetan oppilas, etkä pappi, niin tällä miehellä oli sen verran selkärankaa. Hän oli aito Jumalan ihminen. Hän sanoi, puhutte totta, en ole profeetta, enkä profeetan oppilas. Mutta kun minä olin laumieni jäljessä kaitsemassa lampaitani, ja silloin täällä aina istuttelin metsäviikunapuita, niin Jumala ilmestyi minulle, puhui ja sanoi, mene Israelin keskelle ja ilmoita heille, mitä minulla on heille sanottavaa. Kun Aamos aloittaa kirjansa, sanomansa, jonka hän sitten myöhemmin myöskin tuo kirjallisessa asussa aikansa ihmisten tiettäväksi ja myöskin tänä iltana meille. 8 kertaa hän toteaa sanat, Herra sanoo, 3 rikoksen, 4 rikoksen tähden minun päätökseni on peruuttamaton. On häikäisevää nähdä, kun Jumala valmistaa julistajaa, niin Jumala pukee myöskin julistaja viisaudella. Aamos ei ensimmäisenä rääpäse näitä totuuksia Israelin kansalle, vaan hän aloittaa siitä hyvin valtioviisaasti. Hän puhuu sanomat ensin Damaskolle, Aramin kansalle, Gassalle, filistealaisille, Tyyrolle, Eedomille, Ammonille, Moabille, Juudalle, 7 kansalle. Siellä jo israelilaiset hurraavat, että hyvä Aamos, sinä olet kunnon saarnamies, että sinä rätkit noita naapureita ja muita ja me saamme olla rauhassa. Mutta sen jälkeen tämä Jumalan palvelija siirtyy asiaan. Hän ottaa ikään kuin pehmeän laskun, hän tietää, että tämä on mahdotonta, ellei hän toimi tätä kautta. Hän julistaa ensin ympäristövaltojen synnit ja heidän rikkomuksensa Jumalan edessä. Ja sitten hän kääntyy Israelin puoleen ja tuo vakavan sanoman Jumalalta. Tai hänen kauttaan Jumala paljastaa, missä tilassa Israelin kansa on noina päivinä. Kun ajattelemme tätä sanomaa kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden, minun päätökseni on peruuttamaton. Jotkut juutalaiset sanovat, että tässä on kysymys siitä, että Jumala tulee ihmisen elämään kolme kertaa vapahtajana ja neljäntenä kertana hän tulee tuomarina. No, tämä on erään juutalaisen oppikunnan selvitys tälle Jumalan sanan kohdalle. Mutta minä olen näkemässä, että kun Jumala puhuu näin, on kysymys Jumalan armosta. On kysymys Jumalan antamasta armon ajasta. Kun me rikomme Jumalaa vastaan, teemme syntiä, niin Jumala antaa meille aikaa parannuksen tekoon. Luemme täältä ilmestyskirjasta sen toisesta luvusta Tyyron kaupungin seurakunnan väärästä profeetasta Iisebelistä. Raamattu sanoo, Jumala sanoo näin. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon. Kun Jumala kohtelee meitä luominaan ihmisinä taideteoksina, Jumala ensin rakastaa. Siksi saarnaajan kirjassa sanotaan, että on aika rakkaudella ja aika vihalla. Kun Jumala tulee meidän elämäämme, hän tulee aina ensin rakastaen. Halleluja. Hän armahtaa meitä. Hän tulee meidän lähellemme, kertoo sydämensä ajatukset. Minä haluan omistaa sinut. Minä haluan pelastaa sinut. Minä haluan pitää sinut lapsenani. Tämä on aina ollut ja tulee olemaan Jumalan metodi pelastussuunnitelmassa. Kun Jumala tulee ihmisen elämään, hän tulee aina rakastaen, haluaa saada ihmisen yhteyteensä. Jos ihminen ei tee parannusta, niin sanoma jatkuu. Mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa. Ja hänen lapsensa minä tappamalla tapaan ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen Herra, joka tutkin munaskuut ja sydämet ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan. Jos meille ei kelpaa Jumalan armo, vaan me pidämme sen halpana tai muutamme sen irstaaksi armoksi. Armon ajan jälkeen Jumala lähettää varoituksensa meidän elämään. Ja varoituksen jälkeen Jumala lähettää tuomiot yksilöihmisen elämään ja myöskin kansakunnan elämään. Raamatun opetuksen mukaan kansakuntien ja ihmistenkin kohdalla on määrätty synnin mitta. Jumala edessä Jumala katselee meidän elämäämme, jos me ehdoin tahdoin teemme syntiä Jumalan varoituksista välittämättä. Se merkitsee sitä, että myöskin Jumalan tuomio kasautuu meidän päämme päälle. Kun Sodoma ja Gomorra tekivät syntiä, niin Jumala sanassaan sanoi siellä 1 Mooses 19 luvussa, että Jumala lähetti kolme asiantuntijaa taivaasta. Kaksi enkeliä ja kolmannesta käydään kiistelyä, kuka hän on, mutta hän on taivaallinen lähetti. Kolme miestä tuli Abrahamin teltoille ja he sanoivat, että Herra itse on lähtenyt tarkistamaan tilannetta. Onko todella niin, että Sodoma ja Gomorra on tehnyt niin järkyttäviä syntejä, kun kuuloon on tullut? Noiden kaupunkien kohdalla syntimitta oli täysi, ja myöskin Jumalan tuomiot toteutuivat, niin että nuo kaupungit tuhoutuivat. Ja vielä maan uumenissa voimme nähdä rippeitä Jumalan sanan paikkansa pitävyydestä. Siksi ystävät, sisaret ja veljet, älkäämme koskaan leikkikö Jumalan armolla. Sillä verukkeella, että me voisimme tehdä syntiä, ja ajatella, kyllä Jumala antaa anteeksi. Onhan meillä isänä Abraham, niin kuin juutalaiset sanovat. Älkää me sanoko, olemmehan me kristityssä maassa ja me tiedämme näistä arvoista ja siksi me voimme tehdä syntiä. Se ei koskaan vetele Jumalan valtakunnassa. Synnillä on aina palkkansa takataskussa. Raamattu sanoo, synnistä saa lyhytaikaisen nautinnon. Ei Raamattu tiedä, etteikö synnistä nautintoa saa. Se voi kestää korkeintaan meidän elämämme ajan. Mutta sen jälkeen saatana esittää synnin palkkapussin. Se on järkyttävä loppujen lopuksi iankaikkinen kuolema. iankaikkinen ero Jumalan kasvojen edessä. Kun ajattelemme Israelin 3 ja 4 rikosta syntiä, kun olen aamusta lueskellut ja ajatellut Israelin hyvinvointivaltiota, niin minun sydämelleni on noussut 4 syntialuetta, joihin tuo kansa oli vajonnut. Ja on hämmästyttävää, miten samanlaisia ovat asiat tämän päivän Suomessa, valtiona ja myöskin yksilöihmisten elämässä. Aamos, joka ilmoitti Jumalan tahdon, hän julistaa täällä 6. luku jae 8 yhden karmaisevimmista synneistä ihmiskunnan historiassa ja myöskin enkelimaailmoissa. Herra, Herra on vannonut itse kauttansa, sanoo Herra Jumala Sebaot. Jaakobin ylpeys on minulle kauhistus. Minä vihaan hänen palatsejansa, minä jätän alttiiksi kaupungin kaikkinensa. Jumala sanoo, Jaakobin ylpeys on minulle kauhistus. Kun on kysymys ylpeydestä, on kysymys saatanallisesta synnistä. On kysymys siitä synnistä, johon Jumalan enkeliruhtinas Lucifer lankesi. Yksi kerubeista, ja tuossa tilanteessa on ilmoitettu Hesekielin kirja 28, siellä jakeessa 17. Edellä kuvataan tätä Jumala enkeli ruhtinasta, kun kaikki oli vielä hyvin. Tämä enkeli palveli Jumalaa. Mutta sen jälkeen sanotaan näin. Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi. Ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Minä viskasin sinut maahan, annoin sinut alttiiksi kuninkaille heidän silmän herkukseen. Paljolla synneilläsi tekemällä vääryyttä kaupoissasi sinä olet häväissyt pyhäkkösi. Niin minä annoin sinun keskeltäsi puhjeta tuleen, se kulutti sinut. Ja minä panin sinut tuskaksi maahan kaikkien silmän edessä, jotka sinut näkivät. Kaikki tuttavasi kansojen seassa ovat tyrmistyneet sinun tähtesi. Kauhuksi olet sinä tullut, eikä sinua enää ole hamaan ikiaikoihin asti. Jumala ei luonut perkelettä, vaan perkele loi itsensä lankeamisessaan. Ja tämä oli ensimmäinen synti, jonka luotu on tehnyt sydämensä kovuudessa ja epäuskossa, ja se on ylpeys. Ja nyt Aamos, kun hän lähtee julistamaan sanomaa tuolle hyvinvointivaltiolle ja sen kansalaisille, Aamos sanoo, että ylpeydestä on kysymys. Aivan niin kuin Sodoma ja Gomoran kohdalla, sinun syntisi on se ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Ylpeys on jotakin sitä, että ihminen korottaa itseänsä Jumalan yläpuolelle. Ylpeydessä on jotakin niin järkyttävää, niin kavahtavaa, jota meidänkin tulisi kauhistua Jumalan tavoin. Ja ylpeys on ikään kuin kameleontti, se osaa vaihtaa väriä. Täällä Aamos sanoo siellä 6. luvussa edelleen, jakeessa 13, ylpeyden eräs merkki, seuraamus on se, että ihmiselle tulee leveät puheet, leuhkiminen. Täällä sanotaan, emmekö omalla voimallamme valloittaneet Karnaimia. Aina siellä, missä ylpeä ihminen liikkuu, niin siellä käytetään paljon yksikön ensimmäistä persoonaa, minä muotoa. Pankaa merkille, vaikka miten sellainen oikein semmoinen pyhimyksen oloinen ihminen tulee nöyränä ja kumarassa ja hyvin suloisesti esiintyy meidän edessämme, mutta jos siellä paljon liikkuu sana minä, on kysymys ylpeydestä. Se on jotakin oksettavaa, jotakin järkyttävää. Jos kokouksessa esimerkiksi julistaa joku ihminen, joka on ylpeä, niin siellä on niin penseä tuntu sen kaiken humun keskellä, että pari kertaa pitäisi kokouksen aikana mennä pihalle ja oksentaa ja tulla taas takaisin. Siinä on jotakin niin järkyttävää. Jotakin sellaista, jota Jumalan poika tässäkin kokouksessa kauhistuu. Tuo Harri-velje, yksi näistä tytöistä, kun oli ollut pieniä, en muista ihan miten se sanatarkasti meni se tilanne, niin isäthän me aina leuhkimme, jos lapset on väkevästi uskossa ja ne osaa aina hehkutella jossain vierastilanteessa. Niin Harrikin oli muistaakseni jollekin tytöistä kysynyt, että mikä siellä asuu siellä sinun sydämessä siellä sisällä. Ja Harri odotti vastaukseksi sitä, että no Jeesushan siellä asuu. Niin joku pikkutytöstä oli sanonut, kun Harri kysyi, no kuka siellä asuu, niin tyttö vaan siellä asuu minun. Joo. Ja tästä on kysymys. Siellä, missä ylpeä ihminen liikkuu, niin siellä on aina minun sisällä. Minä. Se nähnä henki. Se on järkyttävää. Se on pöyristyttävää meidänkin aikanamme. Sen tähden Jumalan pyhä henki myöskin tämän päivän aamoksien Jumalan taakan kantajien kautta tuo ilmi aina ylpeydenne. Jumalan sana sanoo, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Jos joskus seurakunnassamme tapahtuu jotakin sellaista erikoista, niin meillä on sellainen tapa, että me alamme esiintymään näiden erikoisartikkeleittemme kanssa. Alamme mainostamaan itseämme. Jos jossakin on ilmoitettu kokoussarjassa, että on suuri kokous, niin muistakaa aina, että sana suuri on perkeleessä. Kavahtakaa semmoisia tilanteita, missä ilmoitetaan suuri kokous. Suuret julistajat, missä varmana sanotaan jotakin. Meillä tulisi olla se mieli, mikä Jeesuksella on, kun Jeesus paranti sairaita ja kun sieluja pelastui, niin Jeesus aina silloin tällöin sanoi, että älä kerro tästä kellekään. Älä kerro kenellekään tästä tapauksesta, että saisi työrauhan sentään tehdä työtä. Mutta tänä päivänä toimitaan täysin päinvastaisella tavalla. Jos pikkusen yksikin nuppi tulee uskoon, niin sillä aletaan se esiintymään ja sitä enemmän, mitä paremmissa yhteiskunnallisissa asemissa tuo ihminen on. Minä olen erässä seurakunnassa ollut saarnaajana, missä professori tuli uskoon. Ja siellä tämän professorin ympärillä oli sellainen merkillinen kuhina. Hänestä oltiin kiinnostuneita ja nämä hengellisten lehtien reporterit, ainakin yksi ilmestyi aina paikalle, ne väkisi meinasivat tehdä jutun tästä professorista. Hänen kotiinsa mentiin ja häntä yritettiin mairitella joka seurakuntaa, mutta tämä veli vaan sanoi, että hän kokee seurakunnakseen sen, missä hän on. Ja tämä veli, joka tuohon aikaan oli tuon seurakunnan paimenena, niin hän aina meni siihen väliin, olimme yhdessä, minä olin sen toisena saarnamiehenä siinä seurakunnassa. Niin tämä veli sitten sanoi aina, kun sieltä lehdestä soitettiin, että tämän professorin pitäisi antaa haastattelu. Niin tämä veli aina juhlallisesti sanoi, että ei ole vielä se aika, hän on hengellinen lapsi. Meidän seurakunnassa on paljon muitakin, jotka on tullut uskoon. Esimerkiksi eräs sellainen kaveri, joka oli rappioalkoholisti, joka aikoinaan rahtasi Suomen janoiselle kansalle viinaa Venäjältä ja Puolasta. Ja tähän asuu erässä mökissä, että menkää häntä haastattelemaan. Siellä rahtarin mökin ympärillä ei kukaan kuljeskellut. Mutta proffaa ympärillä kaikki pyörivät ja palloilivat, koska oli kysymys ylpeydestä. He ajattelivat, jos me saamme jutun tästä korkeatasoisesta henkilöstä, niin se merkitsee sitä, että ihmiset lähtevät kuhinalla tulemaan meidän kokouksiimme. Mutta minä iloitsen tämän veljen ratkaisua, seurakuntamme paimen ratkaisua tuohon aikaan. Hän seisoi leijona välissä, hän aina sanoi, että siltä veljeltä ette saa haastattelua. Ja tämä proffa oli myöskin nöyrä Jumalan lapsi. Sana sanoi, että ei ole monta inhimillisesti viisasta. Raamattu ei sano, että ei ollenkaan, vaan että ei ole montaa. Niin tämä velikin ymmärsi, sitten hän on välillä sen kysyä, että voisiko minä antaa haastattelua, niin velit arvoin, ei vielä ole se aika. Ja veli nöyrtyi siihen aamen pusketaan tällä kotirintamalla, ja hänestä tuli hyvä taistelija, sehän on tänäkin päivänä. Kun läksimme katutyöhön todistelemaan Jeesuksesta, niin ajatelkaa, tämä proffa tuli mukaan siellä ja sanoi, että saisinko minäkin lähteä katutyöhön. Minä kyllä, se käy. Ja hän oli kadun kulmissa niin kuin haukka kyttäili, missä sielut liikkuu. Tämä on se oikea linja. Jumala vie tämmöisiä salattuja teitä. Kun Eurooppaa lähdettiin valloittamaan, niin tänne ei tultu fanfaarien saattamana, vaan Paavali ja Siilas ja Timoteus, he tulivat ikään kuin salaa luikahtaen Filippin kaupunkiin. Ensin annettiin ruoskakuuri ja siitä lähdettiin se jatkamaan julistusta. Muista siellä, missä Jeesus liikkuu näinä päivinä. Hän tulee salattuna Betlehemiin, hän tulee salattuna Filippiin, hän tulee salattuna meidän kaupunkeihimme. Siellä ei ylpeillä, vaan siellä mennään Jumalan voimaksi. Siellä mennään hiljaa hissuttaen monta kertaa, mutta sitten kun se pamahtaa ja jysähtää, siellä missä Jumalan pojan ampu tulee, niin siellä myöskin tapahtuu asioita. Sen tähden kavahdetaan ylpeyttä. Ylpeyden tähden harvoja erotetaan seurakunnasta, huoruuden tähden ja rahan tähden ja niin edelleen erotetaan, mutta ylpeydestä on aika vaikea narauttaa kiinni. Mutta siellä missä henki palaa, niin kyllä nämäkin ihmiset löytyvät ja ylpeydenkin on pakko nostaa päänsä niin, että parannus tehdään tai sitten lähdetään Iisebelin tuomion teille. Toinen synti Israelin kohdalla oli epäjumalat. Luemme täältä toinen luku jakeesta 4. Koska ovat hyljänneet Herran lain, eivätkä ole pitäneet hänen käskyjänsä, vaan heidän valhejumalansa, joiden perässä jo heidän isänsä kulkivat, ovat heidät vietelleet. Edelleen 5. luku jäi 25-27. Toitteko te teurasuhreja ja ruokauhreja minulle erämaassa 40 vuotena, te Israelin heimo? Te olette kantaneet kuningassanne sikkutia ja kiijunin kuvianne, tähtijumalaanne, sitä, jonka te olette itsellenne tehneet. Aamos nusteli Israelin kansaa epäjumalista. Ja jos me haluamme olla Jumalan palvelijoita tämän päivän Suomessa, me emme saa seurata epäjumalia, emmekä kantaa niitä sydämillämme. Vaan meidänkin tehtävänä on nuhdella epäjumalista. Rahasta, maineesta, järjen palvonnasta ja niin edelleen. Meidän tehtävä on puhaltaa siinä innoituksessa, jonka Jumalan poika Jeesus vaikuttaa meille sanassaan ja pyhässä hengessä. Sillä silloin kun ihminen valitsee epäjumalan, hän tekee kaksinkertaisen synnin. Jumala sanoo, minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin. Elävän veden, minut elävän veden lähteen ovat hyljänneet ja ovat hakanneet itselleen kaivoja, jotka eivät vettä pidä. On aivan varma seuraus, jos me valitsemme Kristuksen paikalle elämämme valtaistumelle istumaan jonkun epäjumalan. Me hylkäämme silloin Jumalan. Ja Aamos sai kokea tämän. Me luemme sieltä toinen luku ja 12. Siellä sanotaan, tämä kansa sanoo profeetoille, profeettoja te kielsitte sanoen, älkää ennustako. Edelleen siellä 5. luku ja jäi 10. Kuuntelepa, ei ole kovin paljon harhaa mennyt se suomalainen sanonta, jossa sanotaan, että totuuden puhujalla ei ole yösiä. Luemme sieltä jakeesta 10. He vihaavat sitä, joka portissa oikeutta puoltaa, ja totuuden puhuja on heille kauhistus. Ja edelleen siellä jakeessa 12. Te vainoatte vanhurskat. Tänäkin päivänä, olkoon semmoinen koikan romanttinen ja ihana hetki tahansa, kun Jumalan palvelija ilmestyy, tuo pahan ilman lintu monen mielestä. Kun hän sanoo totuuden jostakin asiasta, niin silloin räväähtää. Silloin voi sanoa niin, että piru on irti. Ja olkoon ihminen kuinka suuresti sivistynyt ja oppinut tahansa, hän ei voi kestää tuota tilannetta. Paavali sanoi, onko minusta tullut teidän vihollisenne sen tähden, että minä puhun teille totuuden. Tänäkin päivänä Jumalan palvelijat puhuvat totuuden ja toimen sanoja. Kun ihminen palvelee epäjumalia ja hylkää totuuden, niin tämä ei riitä vielä langenneelle ihmiselle, vaan hän on röyhkeä muoto jumalisuudessa. Me luemme sieltä Aamoksen kirjasta luvusta 4 jakeesta 4. Menkää Beetteliin, tässä Aamos puhuu Israelin kansalle heidän seurakuntaelämästä ja kirkkopolun kulkemisesta. Menkää Beetteliin ja tehkää syntiä ja Gilgaliin ja tehkää vielä enemmän syntiä. Tuokaa aamulla teurasuhrinne kolmantena päivänä kymmenyksenne. Uhratkaa hapanta kiitosuhriksi, kuuluttakaa, julistakaa vapaaehtoisia lahjoja, sillä niinhän te haluatte, te israelilaiset, sanoo Herra, Herra. On kysymys hengellisestä ironiasta pilkasta. Joskus Jumala sallii meidät näillekin alueille, jossa Aamos kulkee. Tässä Aamos kehottaa, että menkää ne Beetteliin, menkää näille epäjumalan palveluspaikoille. Uhratkaa siellä kiitosuhria. Huomatkaa, nyt ei ollut kiitosuhrin aika, vaan olisi pitänyt tuoda syntiuhri. Ja tänäkin päivänä monet ajattelevat, että he voivat lepyttää Jumalan kiitoksella ja palvonnalla, mutta se ei onnistu. Tässä on sama tilanne kuin on Elian kohdalla, kun hän taistelee Jumalan palvelijana Baalin pappeja vastaan. Siellä kun Baalin papit tanssivat alttareensa ympärillä, viiltelevät itseänsä verille ja yrittävät kiihoittaa jumaliansa laukaisemaan tulen taivaasta. Niin Elia on siellä vähän sivummalla, en tiedä missä asennossa, nojaileeko puuhi vai mitä, niin Elia yhtäkkiä intoutuu pyhässä hengessä ja sanoo, että huutakaa kovemmin. Ehkä Jumalamme on nukkumassa tai tarpeillaan. Huutakaa rajummin, ehkä hän tulee esiin. Se on aika rajua toimintaa. Tämä Jumalan mies oli pyhässä kiivaudessa. Hän uskalsi paljastaa, mikä oli Israelin kansan lankeemus. Tällainen oli Aamoskin. Aamos ymmärsi, että Israel ei ole vain lähtenyt seuraamaan epäjumalia, ja he eivät ole vain hyljänneet Jumalan ja totuuden puhujaille kauhistus, vaan he uskaltavat olla myöskin muoto jumalisuudessaan yli äyräyden käyvän röyhkeitä, niin kuin tämän päivän Suomi. Ajatelkaa tänä päivänä, kun meidän maamme presidentti Mauno Koivisto hilaa joukkonsa valtiopäivän avajaisissa sinne Helsinkiin, niin sinne Jumalan palvelukseen. Hän on lausunut lausuntonsa kirkosta, olette varmasti lukenut viime päivinä. Hän vähän on tuonut jo esille sitä, että nyt on tämä yhteinen polku käyty loppuun kirkon ja valtion välillä. Ja kuitenkin hän on istunut monet kerrat siellä, ensimmäisellä penkillä valtio ensimmäisenä kristittynä ja muut jehut siellä ympärillä. Ovatko he uudesti syntyneitä uskossa? Oletko sinä kuullut heidän todistavan pelastuksesta? Minulle vaan tulee sellaisia viestejä, kun me katselemme itsenäisyyspäivänä presidentin linnaa. Siellä me näemme, mikä on presidenttimme usko, tanssi ja viini. Ja kuteet ja loistelijat meno. Siinä on hänen uskon tunnustuksensa. Tällei Aamos puhui, hän julisti Jerobiamia vastaan. Hän sanoi totuuden kansasta. Ei sillä ole mitään merkitystä, jos me leikimme kirkkoa, jos me ajattelemme, meillä on hengelliset kulissit, mutta ei ole sisäistä elämää. Se on mätää kristillisyyttä, se on kuorikristillisyyttä. Nyt kun me kuuntelemme entisistä kansanedustajista ja entisistä kansanedustajista, niin me tiedämme, että mätää joukkoa. Leppäse anat ja muut, niin siellä on samba, humba ja ramba. Tämä on se linja. Kun me tänä päivänä vedämme jonkun lapsen kastetilaisuuden, jonka perusteella koko kristillisyys seisoo Suomen maassa. Kun pientä lasta kastetaan ja hänen varjollaan sen tuon puhtaan lapsen ympärillä riehutaan ja kahleita tautaa hänen elämäänsä. Näätelkää, siellä on vanhemmat ja isovanhemmat ja sisarukset ja sukulaiset ja sitten sinne tulee tämä musta korppi vaatteineen, tämä pappi. Ja siellä kun siunataan ja kastetaan tämä lapsi, niin tiedättekö mikä se ydin siinä juhlassa on? Koko ajan ihmiset ajattelevat, kunhan tuo korppi lähti pois, niin saadaan korkata viinapullo. Ja sitten ryypätään. Tänä päivänä kristilliseen avioliittoon vihitään ihmisiä ja jälleen odotetaan vain sitä hetkeä, kun pappi poistuu tai lähtee itse tanssilavalle. Tämä on järkyttävää. Suomen kansa ei ole vain hyljännyt Jumalaa ja vain seuraa epäjumalia, vaan se on röyhkeydessään saavuttamassa samat pisteet kuin Aamoksen aikainen Israel. On järkyttävää, että tällä lailla voidaan röyhkeästi harrastaa muotojumalisuutta. Kiitos Jumalalle Aamoksesta, joka uskalsi tulla raikkaana Jumalan lähettinä. Silmät kimaltaen taivaallista pyhyyttä, hän uskalsi sanoa, koska Israel te palvelette epäjumalia, teidät, jotka olet hyljännyt Jumalan sanan, Jumala on hylkäävä sinut. Muista, Jumala ei hylkää en, vaan Saulille sanottiin, koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, Herra on hylkäävä sinut. Kolmas syntialue, johon Aamos puuttuu tekstimme mukaan, kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden minun päätökseni on peruuttamaton, oli moraalin rappeutuminen. Toinen luku, ja siellä jakeessa 7, siellä sanotaan näin, kuudennen käskyn alueilta, poika ja isä käyvät saman naisen pariin, häväisten minun pyhän nimeen. Ei mitään uutta auringon alla. Erästä kapakassa, kun olimme todistamassa alavudella, siellä miehet ottivat puheeksi nämä alueet ja sanoivat, että Hollannissa on järjestetty sukupuoliyhdinnän maailmanmestaruuskisat. Ja nyt on suunnitteilla Suomessa järjestää Suomen mestaruuskisat. Joku nainen oli yhtynyt yli 120 mieheen kahden päivän aikana. Tiedätkö, Aamos uskalsi puhua nimiltä asioista. Tiedätkö sinä, minkälaisessa ajassa me elämme? Tämä on järkyttävää sanaa, mutta jos tämä pitää paikkansa, niin todellakin meidän uskovien tulee aistia, missä me elämme, mikä on meidän tehtävämme tämän päivän hyvinvointi Suomessa. Eli sukupuolihurjastelu on meidän silmämme edessä, me tiedämme, mistä on kysymys. Edelleen Aamos puhuu siellä toisen luvun jakeessa 8. Siellä sanotaan, ja juovat sakotettujen viiniä Jumalansa huoneessa. Edelleen, mutta te juotitte nasireille viiniä ja profeettoja te kielsitte, sanoen älkää ennustaa. Tiedätkö, Aamoksen aikana ei vaan maailma ottanut viinaa, vaan silloin nasiirit, jopa uskovat, käyttivät alkoholia. Wilkerson kirjoitti 60-luvun lopulla kirjan Sipping Saints, ryyppäilevät pyhä. On järkyttävää nähdä se, miten 10 vuoden aikana esimerkiksi Suomen Sioni on langennut näillä alueilla. Tänä päivänä voi sanoa, että hyvin moni vapaiden suuntien saarnaajakin hyväksyy kohtuuden ottamista. Mutta minkälainen linja voi Jumalan pyhillä olla? Raamattu sanoo myöskin tällaisen linjan. Ei niin vaan, että me ryyppäämme, otamme pieniä paukkuja, yömyssyjä ja niin edespäin. Tai edes sitten tartumme näihin asioihin, vaan Raamatussa on tämäkin linja. Älä edes katsele viiniä, kuinka se punoittaa ja maljassa hohtaa ja helposti palastaa alas. Lopulta se puree kuin käärme, pistää kuin myrkkylippu. Oletko löytänyt Raamatusta niin ihmeelliset kohdat? Minä olen valinnut elämäni linjaksi sen ja rukoilen, että se voisi kestää. Jeesus, minä edes katsele siellä, missä viini virtaa. Se on timanttinen linja, se on autuas linja. Älä sinä lähde sille linjalle, niin kuin Aamoksen aikana, että jopa profeetat ottivat paukkuja, että vähän terävämmin ja rennommin voisi esiintyä. Se on järkyttävää, mutta se on ollut totta silloin ja on tänäkin päivänä. Edelleen Raamatun mukaan Raamattu sanoo, että tuohon aikaan löhölti oli tämä huoleton lepo. Luemme sieltä 6. luvusta. Jakeesta 3. Voi teitä, jotka lykkäätte kauas pahan päivän, mutta vedätte luoksenne väkivallan valtaistuimelle istumaan. Jotka makaatte norsunluu sohvilla ja venytte leposijoillanne, syötte karitsoita laumasta ja vasikoita navetasta. Jotka sepustatte lauluja harpulla säessä ja sommittelette soittimia kuin mikäkin Daavid. Tänäkin päivänä on hyvin yleistä tämä venyminen, eikö niin? Kyllä se lihalle ja verelle on kiva, koska oikein venytellä niin kuin kissa oikein pitkänä. Ja on tullut tämä uusi ilmiökin, puhutaan burnout-ilmiöstä, loppuun palaminen. Ja kun vähän tarkemmin kuuntelee tämän päivän palloilijaa, Suomen eläjää, itse mukaan luin, niin ihmisen sydän on sellainen, se etsii vain katkoja, kun pääsis lepäämään, kun pääsis jonkin huilailemaan ja niin edessä. Ja totuus on se, kun perheenä esimerkiksi lähtee lomille, niin siinä pyhityselämä on kaikista kovimmassa testissä. Niin. No niin. Meneehän se läpi ja välillä kolahtaa. Ja tämä burnout-ilmiö, sille voisi antaa tulkinnaksi, että on kysymys siitä, että synti polttaa loppuun. On kysymys laiskuudesta. Emme me koskaan voi löytää lepoa ulkomaan matkoilla, emmekä venymisillä. Vaan Raamattu sanoo, Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset, niin minä annan teille levon, miten teidän sieluille. Niin me kaipaamme sielun lepoa, emme me tarvitse tälle fysiikalle ensisijaisesti lepoa, vaan me tarvitsemme sielulle levon. Ja vain Jeesuksella on valta se tehdä. Ja se ihminen, jonka sydän lepää ja sielu lepää, niin ympäristö saa olla, tämän ruumiskin saa olla minkälaisessa puristuksessa tahansa. Niin kuin Johan Husko, se palaa polttoroviolla ja näkee, kun kerjäläismummo, ylpeä mummo kantaa yhtä risua hänen polttoroviolle, niin veli vaan siellä sanoo, että voi pyhä yksinkertaisuus ja jatkaa laulua. Niin,
Hän lepäsi, vaikka hänen ruumisaan koki, että nyt monot palaa ja nyt varpaat palaa ja lihankäry nousee sieraimiin. Hän lepäsi. Hallelujaa. Jeesus oli hänen kanssaan. Hänen sielunsa oli turvattu. Hän lepäsi sielumaailmoissa. Hallelujaa. Tätä lepoa Jeesus tuo. Siksi muista, että venymisellä me ei koskaan löydetä lepoa. Älä etsi katkoja, vaan etsi Jeesusta. Sä, että saisit oikein kokea Kristuksen aina, niin sinusta tuleekin sellainen, niin kuin minä olen joskus yrittänyt elää, niin kuin C.T. Studd. Kun nuorena uskomana luettiin, niin tämä on väkevä veli, Jumala hullu, oikein kirjankin nimi, ja me luettiin se monta kertaa läpi. Ja kun hänellä oli tapa herätä aamulla 4 aikaa, niin minäkin sitten punnerteni aina ylös. Eihän se mitään tullut silmät ristissä rähmässä, vaan yritti taistella siinä, ja ei se ollenkaan pelannut. Minä yritin elää hänen uskollaan. Ja hänellä oli sellainen laulu, kun hän yksinään oli. Aina kun hän käveli, kun ihmeteltiin, kun hän aina jaksoi tehdä työtä. Meillekin tuli lajiksi, että saarnamies ei saa ollenkaan pitää lepopäivää, koska studi ei, tai ei tarvitse, saa lomia pitää sen tähden, kun studikaan ei koskaan levännyt. Hän todellakaan ei koskaan levännyt. Hän jatkuvasti kursi Jumalan valtakunnan työtä. Mutta hänellä oli tunnuslaulu, hän aina lauleli, kun häneltä kysyttiin, että mikä sinun voimasi salaisuus on, niin hän alkoi laulamaan sellaista laulua. Jeesus, oi mä lepään! Jeesus, oi mä lepään sinun verihaavoissasi. Halleluja. Siinä on saunti, joka pelaa tänäkin päivänä, jos me löydämme sen. Ei meidän tarvitse toisen uskolla elää eikä näytellä, vaan mennään etsimään Jeesusta ja rukoillaan, että me saataisiin lepoa tämän pirullisen ajan keskellä. Sen tähden meidän tulee varoa moraalin rappeutumista tämän päivän Suomessa. 4. rikossynti. Israelin kohdalla oli yhteiskunnan rappeutuminen. Siellä Aamoksen kirjassa 3 ja siellä jakeessa 9. Julistakaa Asdodin palatseille ja Egyptin maan palatseille ja sanokaa, kokoontukaa Samarian vuorille ja katsokaa, mikä suuri meteli on sen keskellä ja mikä sorto sen sisällä. He eivät ymmärrä tehdä sitä, mikä oikein on, sanoo Herra. Israelin kansan keskelle oli tullut sekasorto ylpeyden, epäjumalan palvelun ja moraalin rappeutumisen tähden. Ja Raamatussa sanotaankin, että Jumala lähetti heidän sekaannuksen hengen. On järkyttävää, kun Jumala paaduttaa ihmisen sydämen, kun Jumala lähettää väkevän eksytyksen ihmisen sydämeen. Sen tähden, koska ihminen on mennyt niille rajoille, joista hän ei voi enää palata. Toivottavasti meistä kukaan ei rakasta niitä alueita. Israelin kansa oli sekasortoisessa tilassa. Raamattu on kirjoitettu sinne 3. lukuun, jae 15, ja minä sorran maahan talvihuoneen ja kesähuoneen. Siellä oli mökkikulttuuri. Minä kostan myös Peetelin alttareille niin, että alttarin sarvet hakataan irti ja he putoavat maahan. Ja jae 12. Näin sanoo Herra, niin kuin paimen saa pelastetuksi leijonan kidasta, pari sääriluuta ja kappaleen korvaa, niin pelastuu israelilaisiakin. Monelle ehkä teille tämä on tuttu kohta, mutta älä jätä siihen, luepas loppuun. Niitä, jotka istuvat Samariassa sohvan kulmassa ja kirjosilkkisellä leposijalla. Huomaatko, ei vaan maailma ollut langennut siihen, kun Jumala sanoi, että minä vihaan teidän palatsejanne. Vaan myöskin uskovat, ne jotka pelastuivat, hekin olivat menneet menestysteologiaan. He olivat lähteneet tämän maailman aarteiden perään. Raamattu sanoi, että ne jotka rikastuvat tahtoa, ne lankeavat monen tuskaan ja vaivaan. Ja jopa helvettiin saakka voi tie kulkea, näin Timoteuksessa Paavali kirjoittaa. Jos meitä alkaa kiinnostamaan rikkaudet, niin olkaamme varuillamme. Sillä Jumalan poika kieltää meitä keräämästä niitä. Hän sanoo, älkää kootko aarteita maan päälle. Oletteko löytäneet Raamatusta sellaisen kohdan? Älkää kootko ympäreille. Tyytykää alhaisiin oloihin. Kun teillä on elatus ja vaatteet, niin se riittää. Olen monesti puhunut siitä ja tässäkin koen lyhyesti puhua siitä, että kun tapaa Jumalan ihmisen, saarnamiehen tai sitten uudesti syntyneen sisaria veljen. Jos he ovat Jumalan johdatuksessa, he ovat myöskin näillä alueilla kuuliaisia. Erään kerran erässä seurakunnassa, kun lähetyssaarnaja tuli käymään vuosilomillaan ja hän näytti sitten, miten hän siellä elelee. Hän oli siellä maakalaisten keskellä, hänellä oli hieno talo ja hieno maastoauto ja videot ja kaikki ja pukupäällä siellä heilu ja se pakanat oli ympärillä, sitten oli muutama riepupahanen siinä, niin yksi veli vaan siellä tokas, kun hän katseli tätä kaikkea, niin koskaan enää maksa tälle, tähän seurakuntaa yhtään lähetystyöhön. Tämähän mies elää täysin itselleen. Varokaa aina sellaisia saarnamiehiä ja lähetystyön tekijöitä, joilla on liikaa rojua ympärillä. Sillä Israelissa tämä Kaarlo Syväntö, Jumala ihminen, kun minä Israelissa olen käynyt, ja jos Herra sinne laskee, niin minä olen aina varannut osan ajasta, että pääsemme sinne Kaarlon jalkajuuteen. Se veli, kun pääsee vauhtiin, niin siinä tuntikaudet menee siinä, ja hän hehkuttelee ja intoilee. Ja Harrikin, vaikka se on karatemies, niin hänkin oli hiljaa, kun siellä Kaarlo riehoja aina välillä veti Harria polveen niin, että jymähti, niin Harrikin vaan katsoi, että jaa, nyt on Jumalan mies puhuu. Ja ajatelkaa hänen kauttaan, muistaakseni tänäkin vuonna menee 7 miljoonaa Suomen markkaa hänen kauttansa. Mutta se minua siunaa, kun hänen kodissaan on, hänellä on pieni talo siellä Genesaretin järven rannalla. Oma viikunapuu siellä puutarhassa, mutta kaikki on tavallista, arkista, joka päiväistä. Ajatelkaa, miljoonat puhaltaa tuo Jumalan miehen lävitse. Hän on Jumalan palvelija. Hän oli Aamoksen kaltainen ihminen, hän ei kerännyt itselleen. Sellainen uskova, joka kerää itselleen, on langennut näillä alueilla. Muista, se on tulelle talletettua tavaraa. Kyllä Jumala voi sinulle rikkauksia uskoa niin, että kuule millit alkaa pyörimään, mutta ne jää sinun haaviin, kunnia Jumalan pojalle. Anna vain tulla, sano vaan Herralle sen mukaan tulevaa, niin tulkoon. Ja mikä on menevää, niin menköön, hallelujaa. Se on Jumalan tahto, että meidän haaviin ei jää mitään muuta kuin elatus ja vaatteet. Se on pyhä linja ollut aina ja tulee olemaan kirkkauden maahan saakka. Älä lankea rahan alueilla. Ole uskollinen Herra, ole lujaa. Äläkä lankea näillä alueilla. Oikeuslaitos oli kärähtänyt tuohon aikaan. Sanotaan, että lahjuksia otettiin vastaan ja portista käännettiin köyhä asiat nurin lippää niin edespäin. Edelleen siellä 5. luku ja 11. on kirjoitettu verotuksesta, sen tähden, koska te poljette vaivaista ja otatte näitä viljaveroa, niin vaikka te rakennatte taloja hakatusta kivistä, te ette niistä asu. Tuo aika oli sama, kun verovaroja kerättiin, niin sitten tehtiin hienoja monumentteja, kuningas raketti palatseja ja temppeleitä papistolle, jotka olivat hänen puolellaan, ja hienosti elettiin, ja kaikki revittiin sen työtä tekevässä kansassa. Linja on sama tänäkin päivänä. Kun me katselemme, kun luopumus tapahtuu, niistä enemmän rakennetaan julkisia asioita ja huomatkaa, tämä kulttuuri nousee arvoon arvaamattomaan. Pankaapa merkille vaan, että nämä kakaheittäjät Oulussa ne yleistyvät. Teatterissa heitellään sitten, että meidän lapsemmekin osaavat jo sen kulttuurin. Jos vaipasta lentää pökäleet, niin ei sinä sen enempää tarvita, niin nämä on kulttuuria, kun ne heittelee seinästä seinään. Rooman kulttuuri aikana jo ihmiset, he näyttelivät alas. Ja se päättyi sitten tämmöisiin orgioihin. Tämä on historiallista tosiasia. Ja tänäkin päivänä, kun me katselemme, niin teatterilaitokset, ne on mahtavia. Ja urheilu tulee barbaariseksi siellä moottorikisoissakin pari viikkoa sitten, niin 2 vai 3 siellä kuoli. Ei niitä kisoja lopetettu, vaan tietysti nyt tulee nappulaa lisää ja yleisöä tulee lisää kuin verilen. Ihan sama kuin se Rooman aikana nämä gladiaattorit taistelivat keskenä. Ihan samat linjat, ei mitään uutta auringon alla. Sen tahden, jos sinä koet, että verot ovat liian raskaat, niin jos vaan räpylät pystyy ja sanoo, että kiitos Jumalalle, mikä on keisari, olkoon keisari, veikä vaikka kaikki, ja mikä on Jumala, on Jumala. Ole vapaa niin, kun Sakkeus lähettää sinulle terveiset aina siellä verovirastossa, niin oikein riemuitse ja iloitse. Älä vingu, äläkä pingu, vaan ylistä Jeesusta. Systeemi on tämä ja se tulee olemaan, se pahenee vaan. Ole sinä vapaa, kunnia Jumalalle. Ja näillä alueilla kuule saat lohduttaa monta, jotka ovat siinä vaiheessa, että pitää haulikko etsiä seinältä ja lähteä Sakkeuksen luo. Sinulla on valta lohduttaa, sinä voit olla sielujen voittaja näillä alueilla. Ja se on aina raju, kun Raamattukin sanoo, että kun me tartumme ihmisen leipäkyrsään, niin tulee hirveä murina. Ja näin on aina, me saa mitä tahansa tehdä, mutta jos omaisuuteen pikkusen tartut. Se on heti kuule, että kerta kaikkiaan, että rahastaan tässä on kysymys. Mutta Jumalan ihmisenä olet sellainen, kun kymmenyksestä on aina kysymys, niin sanoo, että minä maksan mielelläni. Hallelujaa. Ja monet häpeävät kymmenyksiä, mutta minä olen kokenut seurakunnissa, missä olen julistajana ollut, niin Olen käyttänyt se erään saarnamiehen metodia, kun menen uudelle paikkakunnalle, niin saarnaan heti kaiken, mihin uskon. Oikein vapaasti ja innoituksella, halleluja. Siunatut kymmenykset. Halleluja. Herralle ensin päältä, niin kuin aina pyhät ovat tehneet. Niistä oikein hehkutetaan, ja kun joku tulee sanoa, nehän vie kaikki, kuule, muualla viedään, mutta Herra ottaa vain 10 ja on luvannut moninkertaisesti takaisin. Hän auttaa sen taivaan ikkunat ja rysäyttää sellaisen siunauksen, kuule, hallelujaa. Se on ihan sama, niin kuin yksi veli sanoi, että sit saa olla vaikka koiran puremat sohvat, niin se ei merkitse mikään, kun henki laulaa tuvissa, hallelujaa. Siksi Raamattu sanoi, että vanhurskaisten majoista kuuluu ilohuuto. Siellä ei sanota vaan, että no, kiitos Jeesus. Eikä siellä sanota, että no, kiitos Jeesus. Vaan siellä sanotaan, että kiitos Jeesus. Halleluja, ottaa valtavaa. Raisiossa eräs vanhurskas sisko, joka rukoilee, kun hänen tuvissa aina kuuluu halleluja huudot, niin muut mummot ja papat tekivät kapina ja ilmoittivat sinne ylemmille johtoportalle. Täällä on hullu mummo, että se kerrankin kiitteli Jeesusta niin, että kello pysähtyi seinällä. Niin. Kiitos Jumalalle. Tällaisia puhaltajia on siellä. Raamattu sanoo, että vanhurskasten majoissa kuuluu riemun huuto. Hallelujaa. Se on suuremmoista. Edelleen Raamattu sanoo, että perhe-elämä oli pikkusen niksalla aamusten aikana. 4. luku ja 1. jae. Kuulkaa tämä sana, te paasani lehmät. On kysymys naispuolisista ihmisistä. Ei ollut kovin kaunista puhetta, mutta... Jotka sorratte vaivaisia ja runtelette köyhiä, jotka sanotte herroille, ne huomatkaa, Herra on pienellä, Baalajim, tuokaa meille juomista. Siihen aikaan feministiliikekin oli hyvin voimissaan. Siellä vaan piskot lepäisi norsuluun sohville ja virutat siellä ja sanoit, äijä raakali, tuohan tänne vähän juotava. Tuo viinit paikalle. On se ihmeellistä, ajatelkaa, 700 vuotta ennen Kristusta. Ihan samat kujet kuin tänäkin päivänä. Perkele on kaiken takana. Ja tässä haluaisin hyvin pyhästi ja vakavasti innostaa sinua, joka olet perheen äiti. Joka olet Jumalan luoma nainen. Tänä päivänä, tulevina päivinä sinun työllesi ei anneta paljon arvoa, mutta Kristus antaa sinun tehtävällesi paljon arvoa. Sen tähden sinä uskova äiti, ole rohkea. Rakasta miestäsi, rakasta lapsiasi. Ota oma asemasi ja julista sitä naapuruuteen. Teoilla ja sanoilla ja saat nähdä, Jumalan pojan virta on sinun elämäsi yllä. Naisella ei ole mikään niin suuri tehtävä kuin olla äiti, kun Jumala on sen lahjoittanut. Edes vikaatmaan, vaikka hän pääsee presidentiksi, niin hän ei ole sitä, mitä sinä olet Jumala edessä. Joskus voi olla sellainen tilanne eroja ja muiden tähden, että sinä äiti joudut tekemään isä ja äidin tehtävät. Ole vapaa ja taistele ja rukoile. Emme me voi tuomita sinua, eikä Kristus tuomita. Sinä vain ehkä sitä satoa niitä, minkä olet kerran kylvänyt. Mutta jos olet pelastettu, riemuissa. Mutta sinä, jolloin koti on mies ja lapset, iloitse äiti paikastasi. Riemuitse tehtävästäsi. Sillä sinun siipiesi suojassa on pieniä lapsia, joille sinä voit olla perheessä sellainen ihminen, joka heihin istuvat pyhät totuudet. Vielä nousee niitä poikia ja tyttöjä, jotka tuntevat elävän Jumalan, kun he lähtevät liikkeelle. Vaikka heillä on pienemmät pussit, kun he lähtevät maailman turuille, mutta jos heillä on Jeesus, jonka sinä äiti olet ollut myötä vaikuttamassa, niin saat olla varma, sinä olet onnellinen kerran, kun sinä nouset Kristuksen tuomioistuimen eteen. Siksi minä oikein siunaan sinua, äiti. Muista julista vielä näistä alueista. Ole rohkea, sinä luot lyöty äiti. Katso perkelejä ihmiset ja poliitikot ja seurakunnassakin äidit painetaan, mutta Jumalan poika nostaa heidän päänsä ylös. Sen tähden ole väkevä Jumalan soturi sinä, Jumalan sotasankari sinä, äiti. Älä ole näisten paasani lehmien kaltainen. Aamos julisti siellä 8. luvun alussa. Tämän näytti minulle Herra, Herra, katso, oli korillinen kypsiä hedelmiä. Ja hän sanoi, mitä sinä näet, Aamos? Minä vastasin, korillisen kypsiä hedelmiä. Ja Herra sanoi minulle, minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa. En minä enää mene säästäen sen ohitse. Israelin kansa oli kypsä tuomioon. Viimeinen varoitus tuli Aamoksen kautta.
Ja Suomikin, jos se jatkaa tätä linjaa, se on näillä alueilla. Kori on mahtavan näköinen, valtio on hyvinvointivaltio. Sen sisällä on punaposkisia hedelmiä, yksilöt ovat juhlavan näköisiä. Mutta kun Jumalan mies katselee tarkemmin, se sanoo, ne ovat mätiä sisällä. Kun niitä puraisee, ne ovat onttoja, ne ovat saastuneita. Tällainen olet sinä, Israel. Suomi on lähellä. Sen tähden, kun Jumala varoittaa, niin ota varoituksesta vaarin. Vielä luemme Johanneksen evankeliumista. Tämä aamoksesta voimme sen verran katsella siitä 9. luvusta. Siinä sanotaan näin. Sillä katso, minä käsken seuloa Israelin heimoa kaikkien kansain seassa, niin kuin seulalla seulotaan. Ei jyväkään putoa maahan. Miekkaan kuolevat kaikki minun kansani syntiset, jotka sanovat, ei saavuta, ei kohtaa meitä onnettomuus. Ei jyväkään putoa maahan, siinä on englanninkielessä King Jamesissa, not a grain loss. Ei jyväkään katoa. Aamos julisti tämän ikävän sanoman keskellä, Jumalan saarnan keskellä, että on oleva pieni jäänne. Vain syntiset kuolevat. Mutta ne, jotka rakastavat Jumalaa hänen tavoin, ei yksikään joudu hukkaan. Sitten lopussa oikein aamos vetää fanfaarit. Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majaan ja korjaan sen repeämät, pystytän sen luhistumat ja rakennan sen sellaiseksi kuin se oli muinaisina päivinä ja niin edelleen. On kysymys Israelista 1000-vuotisesta valtakunnasta. Sanomana on kysymys seurakunnasta, joka rakastaa Jeesusta. On sanomana kysymys yksilö ihmisestä, joka rakastaa Jeesusta. Siksi täällä Johanneksen evankeliumissa 10, jakeessa 27-30 Jeesus puhuu meille siitä, kuinka hän pitää meistä huolta. Minun lampaani kulkevat, kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. On suurta olla Jumalan pojan turvassa. Kokea sen, miten Jumalan turvallisuusmiehet, enkelit ovat meidän ympärillämme. Sanoa Elisan tavoin, että kun ne näe, katselkaa, miten vankkurit kulkevat meidän ympärillämme. Ei hiuksikaan putua meidän päästämme Jumalan tietämättä. Meidän jokainen hiuksemme on numeroitu, sanoo Jumalan poika. Niin tarkka on huolenpito, ne, jotka ovat uskollisia. Kun me kysymme tänä päivänä, onko niitä paljon, jotka pelastuvat, Jeesus ei sanonut lukumääriä, vaan hän sanoi, kilvoitelkaa, että pääsisitte perille. Mutta Jumalan poika sanoi, että on olevan samoin kuin Noan päivinä. Montako sen aikaisesta maailmasta pelastui? Kuinka monta? 8. Ajatelkaa, koko ihmiskunnasta 8. Ja Jeesus sanoi, että samoin oleva ihmisen pojan päivinä. Entä Sodomasta ja Gomorrasta, joissa oli ehkä 10 000 asukkaita, en tiedä kuinka paljon niistä Pauli voisi tietää. Montako sieltä pelastui? 3. Paavali sanoo siellä roomalaiskirjeessä 11 ja jakeessa 14. Kytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja pelastaakseni edes muutamia heistä. Älkäämme katselko massoihin, vaan katsellaan Jeesukseen. Ja sen jälkeen, kun me olemme löytäneet aitiopaikan Jumalan pojan katselemisessa, lähdetään voittamaan muutamia Jeesukselle. Älä aseta rimaa liian korkealle, äläkä usko ammattivalehtelijoita, niitä, joille aamos saarnasi, joille Pyhä Henki tänä päivänä saarnaa. Lähde liikkeelle muutamasta ja ole uskollinen Jumalan palvelija. Ole uskollinen kuolemaan asti. Me rukoilemme. Lepraatia pomaklasia popodeleekiin. Jeesus rakas. Herra, me iloitsemme aamoksesta tänä päivänä. Herra, aamosta sinäkin joskus luvit ja sinä tunsit hänet ja sinä tunsit kirjoitukset myöskin näiltä alueilta. Herra, me elämme hyvinvointivaltiossa. Herra, me olemme samassa tilanteessa kuin aamos. Olemme mahdottomuuden edessä. Elämme vaikeita aikoja, lopun aikoja, jolloin myöskin paha voimistaa voimansa. Herra, me oikein rukoilemme sitä, että me saisimme kohdata sinut voimallisella tavalla joka päivä.
Jeesus, niin että jokaisen päivän voisimme aloittaa taivaallisessa neuvotteluissa. Ja niissäkin huomaa, miten perkele meinaa ryöstää jokaisen hetken, jonka tahdomme viettää sinun kanssasi. Armahda Jeesus meitä. Auta meitä tässä tilanteessa, Jeesus. Herra, jos on likaa sydämessä, Herra, vaikuta niin, että me haluamme ja tulemme, Jeesus, sinun ristisi juureen puhdistautumaan. Jeesus, voitele sinä pyhässä hengessä, niin että me saamme kokea, että sinä, joka olet meissä, olet voimakkaampi kuin hän, joka on maailmassa. Armahda Jeesus niin, että me emme vain itse nipin napin pysy uskossa, luopumissa ja uskon rajoilla, vaan Jeesus, me aamoksen tavoin voisimme ottaa taakkamme niskaan ihanan sanoman tämän pimenevän ajan keskellä. Ja uskaltaisimme julistaa sinun tahtosi naapureille ja läheisille. Jokaisen meistä olet kutsunut kertomaan toisille ihmisille.